իններորդ։ «Արոնայք, այս մեկն արդեն խոզություն է», ֊ դժգոհությամբ փնփնթաց Յարչենկոն Աննա Մարկովնայի հաստատության շքամուտքի առջև։
«Եթե արդեն եկել էիք, ապա ծայրահեղ դեպքում պետք էր մի հարմար տեղ ընտրել, ոչ թե ինչ-որ որջ. Պարոնայք, ճիշտ եմ ասում, ավելի լավ է գնանք կողքինը, Տրեպելի մոտ, այնտեղ գոնե մաքուր է և լուսավոր»։
«Համեցեք, համեցեք, սինյոր, համեցեք»,
֊ համառորեն կրկնում էր Լիխոնինը, պրիվատ դոցենտի առջև պալատական բարեկրթությամբ բաց անելով դուռը, խոնարհվելով և ձեռքն առաջ մեկնելով։
«Համեցեք»։
«Ախր գարշելի բան է, Տրեպելի մոտ գոնե կանայք ավելի գեղեցիկ են»։
Ռամզեսը, որ նրա հետևից էր գալիս, չոր-չոր ծիծաղեց.
«Այսպես, այսպես, Գավրիլա Պետրովիչ, շարունակենք միևնույն ոգով. դատապարտենք սոված ու խղճուկ գողին, որը կրպակից 5 կոպեկանոց հաց է թռցրել. Բայց եթե բանկի տնորենն ուրիշի 1 միլիոն է քամուն տվել հանուն ձիերի ու սիգարների, ապա մեղմացնենք նրա վիճակը»։
«Ներեցեք, բայց չեմ հասկանում այդ համեմատությունը. ինձ համար միևնույն է. Գնացինք»։
Զուսպ պատասխանեց Յարչենկոն։
«Եվ առավելևս»,
֊ ասաց Լիխոնինը, առաջ թողնելով պրիվատ դոցենտին։
«Առավելևս, որ այս տունն իր ներսում պատմական այնքան ավանդություններ է ամփոփում. ընկերներ, ուսանողական տասնյակ սերունդներ ձեզ են նայում այս կախիչների բարձունքից. բացի դրանից, սովորական իրավունքի ուժով երեխաներն ու սովորողները այստեղ կես գին են վճարում, ինչպես պանոպտիկումներում, այդպես չէ, քաղաքացի Սիմեոն»։
Սիմեոնը չէր սիրում, երբ մեծ խմբով էին գալիս, դրանից միշտ մոտալուտ տուր ու դմփոցի հոտ էր գալիս, իսկ ուսանողներին ընդհանրապես արհամարում էր, իրեն քիչ հասկանալի խոսքերի, թեթևամիտ կատակներ անելու սովորության, անաստվածության պատճառով, գլխավորապես այն պատճառով, որ նրանք մշտապես խռովություններ են անում ղեկավարության և օրենքի դեմ։ Զուր չէ, որ այն օրը, երբ Բեսարաբյան հրապարակում կազակները, մսավաճառները, ալրավաճառները և ձկնավաճառները ծեցում էին ուսանողներին, Սիմեոնը, լուրը ստանալուն պես, թռավ նստեց առաջին պատահած կառքը, և ճիշտ ու ճիշտ ոստիկանապետի պես կառքում կանգնած, սլացավ կռվի տեղը, որպեսի մասնակցի։ Նա հարգում էր պատկառազդու, գեր ու տարեց մարդկանց, որոնք մեն-մենակ էին գալիս, գողունի, նախասրահից թաքուն ներս էին նայում, վախենալով ծանոթների հանդիպելուց, և շատ շտապ ու արագ հեռանում էին, առատաձեռնությամբ փող բաշխելով։ Այդպիսիներին նա միշտ մեծարում էր, ձերդ գերազանցություն ասելով։ Դրա համար էլ Յարչենկոյի հագից հանելով մոխրագույն թեթև վերարկուն, նա մռայլ ու բազմանշանակ գրմռաց ի պատասխան Լիխոնինի կատակի.
«Ես այստեղ քաղաքացի չեմ, այլ հարբածներին դուրս շպրտող, պարզ է»։
«Ինչի համար էլ պատիվ ունեմ շնորհավորել ձեզ»,֊
քաղաքավարի գլուխ տալով պատասխանեց Լիխոնինը։ Սրահում շատ մարդ կար. Պարելուց դադրած գործակատարները նստած էին իրենց պարընկերուհիների մոտ, կարմրած ու թրջված. արագ-արագ թաշկինակներն էին թափահարում. նրանցից 5 այծամորթու թունդ հոտ էր գալիս. երկիչ Միշկան և նրա հաշվապահ ընկերը, երկուսն էլ ճաղատ, լերկ գանգերի շուրջը փափուկ գանգուր մազերով, երկուսն էլ պղտորված, սադափե հարբած աչքերով, նստած էին դեմ դիմաց, մարմարե սեղանիկին կրթնած, և մի գլուխ փորձում էին միաձայն երգել այնպիսի դողդոջ և ընդհատ ձայնով, ասես ինչ-որ մեկը հետևից արագ-արագ թակում էր նրանց վզի ողերին.
«Ժամն է, ահա, արդարության»։
Իսկ Էմմա Էդուարդովնան և Զոսյան ամբողջ ուժով համոզում էին նրանց համը չհանել. Վանկ ավստան կան, խաղաղ ննջում էր աթոռին նստած, գլուխը կախած, երկար ոտքը ոտքին գցած և 2 ձեռքով սուր ծունկը գրկած. Աղջիկներն իսկույն ճանաչեցին ուսանողներից մի քանիսին և ընդառաջ վազեցին նրանց.
«Տամարչկա, ամուսինդ Վոլոդենկան է եկել»։ «Օ, իմն էլ է եկել Միշկա»,֊
ծղրտաց Նյուրան, կախ ընկնելով երկարահասակ, խոշոր քթով լուրջ Պետրոսկու վզից.
«Բարև, Միշենկա, ես ինչի չէիր գալիս այսքան ժամանակ, քեզ կարոտել եմ»։
Յարչենկոն անհարմար զգալով չորս կողմն էր նայում։
«Ես մի կերպ, գիտեք ինչ, առանձին սենյակ տահիկ»։
Նրբավարությամբ ասաց նա մոտ եկած Էմմա Էդուարդովնային.
«Եվ խնդրեմ, մի որևէ կարմիր գինի տվեք. Նաև սուրճ, ինքներդ գիտեք»։
Յարչենկոն միշտ վստահություն էր ներշնչում սպասավորներին և ավակ մատուցողներին իր նորաձև հագուստով և քաղաքավարի, բայց աղայական վարմունքով։ Էմմա Էդուարդովնան հաճույքով գլխով էր անում, ասես կրկեսից էր ճարպակալած ձիլիներ։
«Կարելի է, կարելի է, պարոն այկ անցեք այստեղ հյուրասենյակ, կարելի է, կարելի է, ինչպիսի լիկյոր, մեզ մոտ միայն Բենեդիկտին կա, ուրեմն Բենեդիկտին, կարելի է, կարելի է, աղջիկներին էլ թույլ կտաք ներս գալ»։
«Դե, եթե դա այդքան անհրաժեշտ է»։
Հոգոց հանելով ձեռքերը տարածեց Յարչենկոն։ Եվ աղջիկներն անմիջապես մեկը մյուսի հետևից ձգվեցին եկան փոքրիկ, մոխրագույն, թավշապատ կահույքով և երկնագույն լապտերով հյուրասենյակը։ Նրանք ներս էին մտնում, բոլորին հերթով մեկնում ձեռքսեղմումի անսովոր ուղիղ ափերը, կարճ ու կիսաձայն ասում անունները, Մանյա, Կատյա, Լյուբա, նստում էին մեկնումեկի ծնկներին, գրկում վիզը և ըստ սովորության սկսում մուրալ։
«Սիրելի ուսանող, ինչքան սիրունիքնեք, կարելի է, որ ես ապելցին ուզեմ»։ «Վոլոդզենկա, ինձ համար կոնֆետար լավ, իսկ ինձ շոկոլադ»։ «Հաստլիկս»։
Ժողոքորդում էր ժոկեի պես հագտված Վերան պրիվատ դոցենտին, ելնելով նրա ծնկներին։
«Ես մի ընկերուհի ունեմ, միայն թե նա հիվանդ է ու չի կարող սրահ դուրս գալ. ես նրան խնձոր ու շոկոլադ տանեմ, հա, թույլ կտա՞ս»։
«Ընկերուհու մասին ասածդ արդեն հնարովի բան էր, իսկ գլխավորը թող այդ սիրալիրություններդ. նստիր, ինչպես նստում են խելոք բալիկները, այ այստեղ, կողքիս, բազմոցին. ձեռքերդ ծալիր»։
«Ախ, եթե չեմ կարող»։
Պչրանքից գալարվում էր Վերան, աչքերը վերին կոպերի տակ թռցնելով։
«Եթե դուք այնքան դուր եք անեք»։
Իսկ Լիխոնինն այդ մասնագիտական մուրացկանությանն ի պատասխան սոսկ գլխով էր անում, ծանրումեց և բարեսիրտ, ճիշտ Էմմա Էդուարդովնայի նման, ու կրկնում էր, նմանեցնելով նրա գերմանական առոգանությանը.
«Կարելի է, կարելի է, իհարկե կարելի է»։
«Անուշիկս, ուրեմն ես ծառային ասեմ, հա, որ ընկերուհուս քաղցրեղ են ու խնձոր տանի»։
Ձերք չէր քաշում Վերան։ Նման պնդերեսությունը մտնում էր նրանց գաղտնի պարտականությունների շրջանակը։ Աղջիկների միջև նույնիսկ մի տեսակ անհեթեթ, մանկական, տարօրինակ, հյուրի բոլոր փողերը կլպել կարողանալու մրցակցություն կար։ Տարօրինակ, քանի որ դրանից և ոչ մի օգուտ չունեին նրանք, եթե չասենք միայն տնտեսուհու որոշ բարեհաճությունն ու տիրուհու հավանություն տվող խոսքերը։ Բայց նրանց մանրախնդիր, միապաղաղ, սովորաբար պարապ-սարապ կյանքում ընդհանրապես շատ էր կիսամանկական, կիսահիստերիկ խաղը։ Սիմեոնը բերեց սրճամանը, գավաթներ, Բենեդիկտինի հաստլիկ շիշը, մրգեր ու անուշեղեն, ապակյա սկահակների մեջ, և հեշտ ու հանգիստ սկսեց բացել գինու և գարեջրի շշերը։ «Եվ դուք ինչու չեք խմում»։ Դիմեց Յարչենկոն ռեպորտյոր Պլատոնովին։ «Թույլ տվեք, ես չեմ սխալվում, կարծեմ Սիրգեյ Իվանովիչ, չէ»։
«Այո, այո»։
«Թույլ տվեք մի գավաթ սուրճ առաջարկել ձեզ Սիրգեյ Իվանովիչ, թարմացնում է,
կամ գուցե ձեզ հետ այս կասկածելի լաֆիտը խմենք»։ «Ոչ, հիմա արդեն թույլ տվեք ինձ հրաժարվել, ես իմ խմիչքն ունեմ, Սիմյոն, տվեք ինձ»։
«Կոնյակ»։
Փութով բղավեց Նյուրան։
«Հետնել տանձ»։
Նույնպես արագ վրա բերեց 25 անոց մանկան։
«Լսում եմ, Սերգեյ Իվանովիչ, հիմա»։
Անշտապ, բայց հարգալիր պատասխանեց Սիմեոնը, և կռանալով ու տնքալով խցան աղմուկով դուրս հանեց շշի բերանից։
«Առաջին անգամ եմ լսում, որ Յամայում կոնյակ են մատուցում»,
զարմանքով ասաց Լիխոնինը։
«Որքան հարցրել եմ, ինձ միշտ մերժել են»։
«Գուցե Սերգեյ Իվանովիչը մի որևէ կախարդական խոսք գիտի», կատակեց Ռամզեսը։
«Կամ ինչ-որ մի հատկապես հարգելի դիրք ունի այստեղ»։
Խայթելով, ընդգծելով մեջ ընկավ Բորիս Սոբաշնիկովը։ Ռեպորտյորը ծուլորեն, առանց գլուխը շրջելու, խեթ նայեց Սոբաշնիկովի կողմը, նրա կարճ, պճնամոլի կիտելի կոճակների ստորին շարքին, ու պատասխանեց դանդաղ ձգելով բառերը.
«Հարգելի, ոչինչ չկա նրանում, որ ես կարող եմ ձիուպես խմել և երբեք չեմ հարբում. Բայց դրա փոխարեն ես ոչ մեկի հետ չեմ վիճում ու երբեք կռիվ չեմ սարքում. Հավանաբար իմ բնավորության այս լավ կողմերին այստեղ բավականաչափ ծանոթ են. Դրա համար էլ ինձ վստահում են»։
«Այ կեցեք, հա»,
զվարթ բացականչեց Լիխոնինը, որին հիացտում էր ռեպորտյորի մի տեսակ առանձնահատուկ ալարկոտ, սակավախոս և միևնույն ժամանակ ինքնավստահ անփութությունը։ «Դուք ինձ էլ կոնյակ կտաք»։
«Շատ ու շատ ուրախ կլինեմ»,
սիրալիր պատասխանեց Պլատոնովը և հանկարծ Լիխոնինին նայեց պայծառ, համարյա մանկական ժպիտով, որը գեղեցկացրեց նրա տգեղ, դուրս ցցված այդ օսկրերով դեմքը։
«Դուք նույնպես անմիջապես դուր եկաք ինձ, և երբ ես ձեզ տեսա դեռ այնտեղ, Դորոշենկոյի մոտ, տեղն ու տեղը մտածեցի, որ ամենևին էլ այնքան փշոտ չեք, որքան թվում է»։
«Ահա, սիրալիրություններ էլ փոխանակեցինք»,
ծիծաղեց Լիխոնինը։
«Բայց զարմանալի է, որ հենց այստեղ մենք ոչ մի անգամ չենք հանդիպել. Ըստ երևույթին դուք այնուամենայնիվ հաճախ եք լինում Աննա Մարկովնայի մոտ»։
«Նույնիսկ շատ հաճախ»։
«Սերգեյ Իվանովիչը մեր ամենագլխավոր հյուրն է»,
միամիտ-միամիտ ծղրտաց Նյուրան։
«Սերգեյ Իվանովիչը մեզ համար ոնց որ աղբեր լինի»։
«Ախմախ»,
նրան ընդհատեց Տամարան։
«Ինձ տարօրինակ է թվում»,
շարունակեց Լիխոնինը։
«Ես էլ եմ մշտական այցելու. ամեն դեպքում կարելի է սոսկ նախանձել ձեր նկատմամբ այս ընդհանուր համակրանքին»։
«Տեղական տանուտերը»,
վերից վար ծռմռելով շրթունքները, ասաց Բորիս Սոբաշնիկովը, բայց ասաց այնպես կիսաձայն, որ Պլատոնովը, եթե ուզենար, կարող էր ձևացնել, թե ոչինչ չլսեց։ Այդ ռեպորտյորը Բորիսի մեջ արդեն վաղուց մի տեսակ կույր ու խոցող ջղայնություն էր առաջացնում։ Դեռ լավ է, որ նա իրենց հոտից չէր։ Բայց Բորիսը շատ ուսանողների, ինչպես նաև սպաների, յունկերների և գիմնազիստների նման, վարժվել էր, որ կողմնակի քաղաքացի մարդիկ, պատահաբար ընկնելով ուսանողական զվարճացող խմբերի միջավայրը, միշտ իրենց պահում էին փոքրինչ կախյալ ու ստորակարշ, շողոքորթում էին սովորող երիտասարդությանը, զարմանում նրանց համարձակության վրա, ծիծաղում կատակտերի վրա, հիանում նրանց ինքնահիացմամբ, խեղտած նախանձի հոգոցներով հիշում իրենց ուսանողական տարիները։ Իսկ Պլատոնովի մեջ ոչ միայն չկար երիտասարդության առջև այդ սովորական պոչ խաղացնելը, այլև ընդհակառակը, զգացվում էր մի տեսակ ծրված, հանգիստ և քաղաքավարի անտարբերություն։ Բացի այդ, Սոբաշնիկովին զայրացնում էր և զայրացնում էր մանր ու քինոտ բարկությամբ այն պարզ ու միաժամանակ պատրաստական ուշադրությունը, որ ռեպորտյորի նկատմամբ այդ տանը ցուցաբերում էին բոլորը, սկսած բառապանից վերջացրած մսեղ, լուռ ու մունջ կատյայով։ Այդ ուշադրություն արտահայտվում էր նրանով, թե ինչպես էին նրան լսում, հանդիսավոր այն հոգացության մեջ, որով Տամարան լցնում էր նրա ըմպանակը, նաև թե ինչպիսի խնամքով էր մանկան նրա համար տանց կճպում, և Զոյայի բավականությամբ, որը որսում էր ռեպորտյորի սեղանի վրայով ճարպկորեն իր կողմը գցած ծխախոտատուփը։ Այն ժամանակ, երբ աղջիկն ապարդյուն ծխախոտ էր խնդրում տակ-տակ խոսքի բռնված երկու հարևաններից, և որ աղջիկներից ոչ մեկը, նրանից ոչ շոկոլադ էր խնդրում, ոչ միրգ, ու սրտանց շնորակալ էին նրա աննշան ծառայություններից ու հյուրասիրությունից։
«Սրանց հաշվին ապրողներից է»,
չարությամբ մտածեց Սոբաշնիկովը։ Բայց ինքն էլ չհավատաց իրեն։ Ռեպորտյորը շատ տգեղ էր և անփույթ հագնված։ Բացի դրանից մեծ արժանապատվությամբ էր պահում իրեն։